Turpmāk fiziskās sagatavotības prasības iekšlietu ministrijas iestādēs būs atkarīgs no amata, lēmusi valdība. Amatiem, kam speciāla fiziskā sagatavotība nav vajadzīga, prasības tiks samazinātas, bet tiem, kam tā nepieciešama īpaši, prasības kļuvušas stingrākas. Policisti gan sūdz, ka nav kur trenēties. Latvijas radio uzrunātais policists Mārtiņš, kurš strādā valsts policijā, pastāstīja, ka cenš sevi uzturēt formā visu gadu, lai sekmīgi izietu fiziskās sagatavotības prasības. Tās nokārtojot policistu uz ielas jūtas par sevi pārliecinātāks. Mārtiņš trenējas katru piektdienu. Līdz šim fiziskās prasības bija atkarīgas tikai no vecuma un dzimuma. Iekšlietu ministrija uzskata, ka šāda sistēma ir nepareiza, jo sagatavotības prasības nav saistītas ar tiešajiem pienākumiem. Stāsta Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sporta nodaļas vadītājs Tālis Lukjanskis.
Tādam pašam kaut kādam sekretariāta darbiniekam ir jāpilda tas pats, kas speciāla uzdevuma bataljona darbiniekam. Nu, nekādas loģikas.
Agrāk visiem bija jāsavāc 16 punkti, bet jaunā sistēma paredz, ka pirmajai amatu grupai ar visaugstākajām prasībām būs jāsavāc 20 punkti, otrajai 16 punkti, bet trešajai 12 punkti. Kurā grupā ir kurš amats nosaka iestādes vadītājs, bet skaidrs, ka augstākajā grupā ir speciālo uzdevumu vienības, bet trešajā sekretāri priekšnieki un vadītāji. Punktus vāc četrās disciplīnās. 100 metru sprintā vai 10x10 atspolē, 3 km krosā, vēderpresē un pielikšanās pie stieņa vai, ja svars pārsniedz 90 kg, atspiešanās. Sievietēm pievilkšanos aizstāja atspiešanās un 3 km vietā ir jānoskrien 1 km. Par katru disciplīnu tiek piešķirts punktu skaits atkarībā no rezultāta. No dzimuma un vecuma ir atkarīgs, cik punkti tiek piešķirti par kādu rezultātu.
Lai dabūtu 16 punktus, ir regulāri jātrenējās. Ja viņš tikai vienreiz gadā to dara, pēc tam viņam divu nedēļas jāņem ir slimības lapa, lai viņš atietu tās pārslodzes.
Mārtiņš stāsta, ka problēmas ir ar treniņu vietām. Viņš ar kolēģiem ir sarunājis brīvu zāli katru piektdienu pie paziņām. Valsts treniņu iespējas piedāvā maz, tāpēc policistiem pašiem nāks meklēt treniņu vietas. Sevi uzturēt formā var iekšliet ministrijas veselības un sporta centrā, bet tur vietas visiem nepietiek.
Šī viena mazā sporta zāle apkalpo kādus 4,5 tūkstošus cilvēku. Nu, piemēram, sporta zāles grafiks, ja? No 8 līdz 10 un redz pat līdz pus 11. Prasības mēs jau labprāt pacelt augšā. Mēs cilvēcīgi nedrīkstam to darīt. Nav kur trenēties.
Tiem, kuriem prasības noteica visaugstāk, iespējas trenēties gan esot nodrošināts atsevišķi. Tomēr pārējiem satilt esošajās zālēs ir grūti. Kamēr nebūs kur trenēties, tikmēr prasības noteikti stingrākas nevarēs. Māris Klūks, Speciāla Latvijas radio.